Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Καλώς ορίσατε, κύριε Μαύρο. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Για να δούμε τι μας φέρνετε. Γιατί πρέπει να σας πω ότι οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB είναι σημείο αναφοράς. Και είναι σημείο αναφοράς γιατί είναι μια έρευνα η οποία, εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω, γίνεται με τον παλαιό, καλό και δοκιμασμένο τρόπο. Δεν είναι μια τηλεφωνική έρευνα, είναι μια έρευνα υψηλού κόστους και δυστυχώς μέσα στην κρίση δεν έχουμε πολλές τέτοιες έρευνες, οπότε είναι σημείο αναφοράς οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB. Δώστε μας λοιπόν μια πρώτη εικόνα για την ταυτότητα της έρευνας για να μπούμε μετά στα ευρήματα.
Είναι μια έρευνα που η σκούφια της κρατάει από το 1987, κύριε Χατζηνικολάου, και τρέχει ανελιπώς έκτοτε δύο φορές το χρόνο. Άρα εκτός από τη φωτογραφία και τη φέτα που κόβει στο πολιτικό τοπίο, δίνει μέσω των διαχρονικών στοιχείων και μια αίσθηση του πώς πάνε τα πράγματα, αλλά κυρίως με ποιες παλαιότερες στιγμές της ελληνικής κοινωνίας μπορεί να συγκριθεί η κάθε φάση. Η έρευνα βλέπει 2.000 δείγμα πανελλαδικά σε όλη τη χώρα, πλήρως αντιπροσωπευτικά, με συνεντεύξεις διαζώσεις, οπότε εκεί ξεπερνά κανείς πολλά από τα προβλήματα του τηλεφώνου. Παραδείγματος χάρη, δεν σου ανοίγει ο άλλος στο σπίτι του να μπεις μέσα για να σε τρολάρει. Θα σου πει γνησίως αυτά τα οποία θέλει να σου πει. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι το ερωτηματολόγιο είναι μεγάλο, άρα λοιπόν προσομοιώνει στον εγκέφαλο του ερωτώμενου πιο καλά σε αυτό που θα του συμβεί όταν θα είναι σε προεκλογική περίοδο. Έγινε η συλλογή των στοιχείων μεταξύ 28 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου και τολμώ να πω ότι έχει πέσει.
Επομένως, ολοκληρώθηκε την περασμένη Πέμπτη.
Ακριβώς. Έχει πέσει πάνω στα κίτρινα γυλαίκα, τα οποία όπως και να το κάνουμε έχουν μετρήσει σε επίπεδο στα μάτια, στις αισθήσεις, στις σκέψεις των Ελλήνων και έχουν δώσει κάποια πράγματα. Εάν μου ζητούσατε να βάλω ένα υπέρτιτλο για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα, θα σας έλεγα δύο λέξεις, φράσεις. Η μία είναι δικοματισμός επειδή αναγκαίο κακό.
Μάλιστα, επιστρέφουμε επομένως στην προ-κρίσης περίοδο, σταδιακά και στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Γιατί θυμίζω ότι προ-κρίσης είχαμε δικοματισμό.
Με τη διαφορά ότι αυτό είναι το ποσοτικό μέρος της ιστορίας, αλλά ποιοτικά δεν είναι ίδιος ο δικοματισμός ο τότε με τον τώρα. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν διαβάζουμε για το τι θα γίνει. Μην ξεχνάτε ότι τώρα τροφοδοτείται και πολύ έντονα από την πόλωση που κάνουν τα δύο μεγάλα κόμματα. Είδαμε τι γίνεται στη Βουλή. Και επειδή αισθάνονται ότι τους βγαίνει, γιατί ανεβαίνουν τα ποσοστά και των δύο, ο ένας επειδή κυνηγάει την αυτοδυναμία και ο άλλος επειδή θέλει να απομακρυνθεί από αγχωτικά ποσοστά.
Και να κλείσει την ψαλίδα.
Το οποίο και συμβαίνει. Καταλαβαίνετε ότι ανατροφοδοτεί ο ένας τον άλλον. Και βεβαίως τα μικρότερα κόμματα βρίσκονται στη Μέγκαινη, η οποία είναι σαν τον προκρούστη που του έχει προκύψει πιο μακρύς περαστικός και τον έχει βάλει και τον σφίγγει. Και εκεί βλέπουμε τα τρία κόμματα κάτω από τα δύο μεγαλύτερα να κρατάνε κάποια ποσοστά, θα μπουν στη Βουλή. Από εκεί και κάτω αντιμετωπίζονται τεράστιες δυσκολίες.
Από εκεί και κάτω το χάος. Δύσκολα, πολύ θα.
Είναι βαρύ να τους αποκαλέσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν για τη χώρα χάος, αλλά ζορίζονται
καλά,
πολύ.
Εγώ εννοώ το δημοσκοπικό χάος. Δεν εννοώ ότι είναι χάος οι απόψεις τους, ούτε οι προσπάθειές τους. Αλλά αν, για παράδειγμα, ορισμένα κόμματα δεν είναι καν ανιχνεύσιμα. Φαντάζομαι ότι εκεί
πέφτουν τα ποσοστά, πέφτουν όσο ανεβαίνει και κυρίως ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πέφτουν κάποια ποσοστά τα οποία είναι καθρέφτης του ιδίου νομίσματος.
Από πού να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε από το περιβάλλον και να αφήσουμε προς το τέλος την πρόθεση ψήφου. Στο περιβάλλον λοιπόν όλοι οι δείκτες αισιοδοξίας φαίνονται να βελτιώνονται μεταξύ 2-3 2,5 μονάδες τα πάντα. Και πώς πάνε τα πράγματα στη χώρα και πώς θα πάνε από εδώ και πέρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχει μια προσδοκία. Κύριε Χατζηνικολάου, μετράμε έναν δείκτη.
Από ό,τι καταλαβαίνω όμως μου λέτε ότι αυτό είναι 2-2,5 μονάδες. Δηλαδή δεν είναι ένα ρεύμα δυνατό.
Όχι, αλλά είναι συνεχές.
Είναι συνεχές.
Είναι συνεχές όμως. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Θα σας πω το εξής, ότι υπάρχει ένας δείκτης, θα τον πω σε άπτες τα ελληνικά, Economic Recovery Index, Δηλαδή ο ανάκαμψης, ο οικονομικός δείκτης ανάκαμψης της χώρας, με μια μεθοδολογία η οποία αυτή που παρακολουθούμε παράλληλα με εμάς είναι το τι συμβαίνει στην Ιρλανδία. Σκεφτείτε ότι στο 100 μια χώρα έχει επιστρέψει πίσω στη θέση της και η Ιρλανδία σήμερα είναι στο 45. Άρα που έχει ήδη βγει, αλλά ο κόσμος ακόμα αισθάνεται ότι ανεβαίνει. Εμείς λοιπόν έχουμε μια καμπύλη εξέλιξη σε αυτού του δίκτυου, ο οποίος έχει φτάσει στο 21,7, ενώ ήταν 17 πριν από λίγο καιρό. Άρα αυτό είναι μια γενικότερη αίσθηση του τι ακριβώς συμβαίνει όσον αφορά το πλαίσιο. Αυτό που έχει σημασία και θα πρέπει να το κρατήσουν στο μυαλό τους οι πολιτικοί δρόντες και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ότι όταν τους ρωτάμε τα προβλήματα, παραμένει πρώτη η ανεργία, παραμένει δεύτερο το φορολογικό. Το πρόβλημα που ανεβαίνει όμως είναι, ενώ σε περίπου ίδια επίπεδα, αυτά τα δύο που σας ανέφερα, αυτό που ανεβαίνει όμως είναι η ανάπτυξη ως πρόβλημα. Και εκεί, ενώ η δικαιοσύνη έχει κατακτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και εξακολουθούν να του τη δίνει ο κόσμος, θεωρείται πιο κοινωνικά δίκτυο, έστω και με βραχία κεφαλή, στο κομμάτι της ανάπτυξης υπάρχει ένα θέμα και εκεί θα παιχτεί και το brand fair εκτός από την πόλωση. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί κάνει κάτι, μπορεί να γίνουν διάφορα πράγματα.
Πάντως αυτή τη στιγμή μου λέτε ότι εκεί είναι το σημείο αδυναμίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς. Παραδείγματος χάρη, η Νέα Δημοκρατία καλύπτει καλύτερα, είναι καλύτερη εναλλακτική για ανάπτυξη, εμφανίζει εξωτερική πολιτική και εγκληματικότητα. Και που η εγκληματικότητα έχουμε μετρήσει από έρευνα της διανέωσης συνδέεται με το λαϊκισμό που έχει αναπτυχθεί ως ανάγκη στο μυαλό των Ελλήνων, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που υπολείπεται της Νέας Δημοκρατίας αλλά με πολύ μικρή διαφορά, κρατάει ακόμα την ικανότητά του σε θέματα διαχείρισης της διαφθοράς, της ανεργίας και της σύγκλησης των ασθενεστέρων ομάδων. Άρα λοιπόν εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Πολλές φορές για να βρούμε τη διαφορά, όλοι ασχολούμεθα με τη διαφορά, πώς είναι η διαφορά των δύο κομμάτων. Δεν πρέπει να την κοιτάς τη διαφορά μόνο από την πρόθεση ψήφου, αλλά πρέπει να την κοιτάς και από άλλες ερωτήσεις. Π.χ. στο τι μπορεί να λύσει ως προβλήματα η Νέα Δημοκρατία, σαν μέσον όρο, και στο τι μπορεί να λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν μέσον όρο, είναι 29,1 προς 21,8, δηλαδή έχουν μια διαφορά 7,3. Την προηγούμενη φορά ήταν 8,3 αυτή η ικανότητα. Υπάρχει μια συνεχής μείωση.
Ένα μάζεμα
το οποίο προέρχεται.
Όμως η απόσταση είναι μεγάλη. Δεν φαίνεται να μπορεί αυτό να
ανατραπεί. Είναι η επόμενη ερώτηση που όλοι ρωτάνε. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαστε, μοιάζει δύσκολο. Αλλά και έχουμε κρατήσει εμείς οι δημοσκόποι, και σας μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή και ως πρόεδρος της ΕΔΕΑ, πισινές λόγω του Σεπτέμβρη του 2015. Δηλαδή δεν ανοίγουμε όλες τις στρόφιγγες στα μάξιμα τα οποία θα μπορούσε κανείς να δώσει. Γιατί είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θέλω να πω μετά σε επίπεδο, να μιλήσω λίγο για την ερώτηση αυτή την οποία σας ανέφερα πριν, το περί αναγκαίου κακού. Σας θυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, πριν φτάσουμε σε αυτήν, ότι την Παρασκευή, παραμονή των εκλογών του 2015, ήμασταν μαζί τότε στο ΣΤΑΡ και είχαμε δείξει την πρόθεση ψήφου, η οποία έβγαζε 1,5-2 μονάδες, που ήταν χαμηλά, αλλά είχαμε δείξει και δύο επιπλέον ερωτήσεις. Ήταν η ερώτηση που έλεγε ποιο κόμμα θα, ανεξάρτητα με το ποιο πιστεύετε ότι θα κερδίσει, ποιο κόμμα θα θέλατε να κερδίσει, και τότε η διαφορά ήταν υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ 5,5 μονάδες, και είχαμε και την ανάποδη ερώτηση με ποιο κόμμα θα στεναχωριόσασταν αν κέρδιζε. Και εκεί έχανε η Νέα Δημοκρατία με 5,3 μονάδες. Άρα βλέπαμε ότι η διαφορά μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή φωτογραφικά την Παρασκευή στις 2 μονάδες, αλλά η φορά είναι προς τα πάνω. Σήμερα αυτές οι δύο διαφορές είναι για το ποιο κόμμα θα θέλατε 10,2 υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, και θα στεναχωριόντουσαν με διαφορά κατά 17,5
αν εκλεγόταν
ο ΣΥΡΙΖΑ. Η διαφορά με τότε, γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει, να τις έχουμε τις διαφορές. Ναι, τότε ήταν Παρασκευή πριν από τις εκλογές.
Ναι.
Και δεύτερον, το κανένα ακόμα τότε ήταν πολύ χαμηλά.
Ενώ τώρα
είναι 30% στο ποιο θα ήθελα και 22% με το ποιο θα στεναχωριόμουν.
Που σημαίνει ότι δεν έχει διαμορφωθεί τελικά η εικόνα. Πάντως η διαφορά είναι μεγάλη αυτή των 10 ή των 11 μονάδων.
Είναι μεγάλη.
Τώρα, μην προχωρήσετε παραπέρα. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή και φιλοξενούμε σήμερα τον πρόεδρο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, για να παρουσιάσουμε μαζί τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, την έρευνα που γίνεται δύο φορές το χρόνο, με τον παλαιό, καλό, κλασικό τρόπο των συνεντεύξεων που συνήθως, για να μην πω σχεδόν πάντα, δίνει αποτελέσματα που είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα. Πάμε, κύριε Μαύρο, σιγά σιγά στα βαριά χαρτιά της δημοσκόπησης.
Να πάμε, θα με αφήσετε να τα περικυκλώσω.
Ναι.
Να μην πάω να τους επιτεθώ κατευθείαν.
Να το κάνετε.
Λοιπόν, βάλαμε δύο ερωτήσεις, οι οποίες σε θεωρητικό επίπεδο μπορούμε να τις συζητάμε ώρες. Κατά πόσο θα επηρεάσει την επιλογή που θα κάνουν στην πρόθεση ψήφου η ιστορία με τη συμφωνία της Πουγουδουμού και η φωτιά στο μάτι. Οι άνθρωποι που λένε ότι θα με επηρεάσει και το ένα και το άλλο είναι της τάξης 65% πλάς. Τώρα, το τι ακριβώς θα κάνουν, πάντως έχουν ένα συσσωρευμένο πράγμα μέσα τους. Το μάτι δεν το ψάξαμε περισσότερο, ψάξαμε μόνο αυτό, αλλά την Πουγουδουμού την ψάξαμε. Η διαφωνία με αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών είναι στο 70% αρνητικά. Στη Βόρειο Ελλάδα πάει στο 80% και στη Νότιο Ελλάδα πάει στο 67%. Θέλω να πω τώρα κάποια πράγματα για να καταλάβετε πώς πρέπει να διαβάζονται οι δημοσκοπήσεις και όχι κατευθείαν στην μπριζόλα που λέω εγώ, που είναι η πρόθεση ψήφου. Τους κάναμε τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι τι πιστεύετε ότι θα γίνει μέχρι τις εκλογές, και μας είπαν ότι μάλλον η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορέσει να ανακάμψει και να κερδίσει πάλι την εμπιστοσύνη μου και να το ψηφίσω. 21,4% από 19. Και η Νέα Δημοκρατία είναι στο 33. 33-21 κάνει κάτι. Εντάξει. Δεύτερη ερώτηση.
12 μονάδες διαφορά.
Ναι, εγώ δεν λέω ότι αυτή θα είναι διαφορά, γιατί ψάχνουμε για κέντρα βάρους, όχι για νούμερα απόλυτα. Δεύτερη ερώτηση. Αν είχατε τη δυνατότητα να κάνετε μία ευχή, ποια θα ήταν η ευχή? Μάλλον να βελτιωθεί η Νέα Δημοκρατία, μάλλον να βελτιωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. 33-23.
33 να βελτιωθεί η Νέα Δημοκρατία, 23 να βελτιωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι. Και πάμε και στην ερώτηση που μου έβαλε και τον τίτλο στη μελέτη. Σε ποιο από τα δύο κόμματα ταιριάζει περισσότερο η έκφραση «αναγκαίο κακό»? Δηλαδή δεν είναι η καλύτερη λύση μεν, αλλά είναι η λιγότερο κακή. 39% η Νέα Δημοκρατία, 35% ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα βλέπετε τα δύο άκρα? 12 με 5, 4.
Ναι, ναι.
Έτσι. Άρα λοιπόν, και προσέξτε.
Αυτά δίνουν το όριο λοιπόν.
Δίνουν το πάνω και το κάτω όριο. Και εδώ δείτε ότι το αναγκαίο κακό ανεβαίνει σύσσωμο, που είναι η άνοδος της υποδομής του δικοματισμού.
Που αυτό δίνει και την εξήγηση στην απάντηση που μου δώσατε νωρίτερα όταν έκανα σύγκριση με τον προ-κρίσης δικοματισμό, όπου μου είπατε ότι δεν είναι το ίδιο, είναι το ίδιο μόνο ποσοτικά. Διότι εκείνος ο δικοματισμός είχε ρίζες ιδεολογικές και πολιτικές.
Ήταν ενεργητικές επιλογές σε αρκετές φορές. Ενώ εδώ
έχουμε το αναγκαίο κακό.
Έτσι. Τώρα, πολλοί συζητούν για το θέμα της αποχής. Σταθερά έχουμε κολλήσει σε ένα 21% που μας λέει ότι έχει μεγάλη πιθανότητα, ή αρκετή τουλάχιστον, να μην πάει να ψηφίσει. Και νομίζω ότι στα συστατικά της πόλωσης που έχετε από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ εμπεριέχεται και το να του σηκώσει από τον καναπέ. Όχι γιατί είναι αραχτή, αλλά γιατί την άρνηση που νιώθουμε ότι υπάρχει, ότι να φύγουν αυτοί, θέλει να την πολεμήσει με το «ναι, αλλά θέλετε να έρθουν οι άλλοι», και προσπαθεί να νικήσει το να μην πάνε να ψηφίσουν. Και πάμε στην πρόθεση ψήφου. Στην πρόθεση ψήφου σημασία έχει, επειδή βγήκε χθες και η έρευνα της ΑΛΚΟ με τον Κώστα τον Παναγόπουλο,
συγκρίνουμε τις δύο δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες της ίδιας εταιρείας. Δηλαδή συγκρίνουμε αυτές τις τάσεις με τις προηγούμενες τάσεις 6 μήνες πριν.
Ακριβώς. Εάν πας να τη συγκρίνεις οριζόντια, δεν μπορείς να συγκρίνεις τηλεφωνική με συνεντεύξεις διαζώσεις, και η κάθε εταιρεία βγάζει το μήνυμά της εκ της εξέλιξης του ποσοστού. Εντάξει.
Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την πρόθεση ψήφου. Και έχουμε φτάσει στην πρόθεση ψήφου που θα μας δώσει τώρα ο πρόεδρος της MRB, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, από τις εξαμηνιαίες τάσεις, και βεβαίως θα συγκρίνουμε μετά και με τις προηγούμενες εξαμηνιαίες τάσεις.
Με το τι έγινε το καλοκαίρι τον Ιούνιο.
Ακριβώς.
Έτσι. Έχουμε λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία 31,3% να προηγείται, ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 23,3%, έχοντας ανέβει όμως κατά 2 μονάδες από το καλοκαίρι.
8 μονάδες η διαφορά, ενώ το καλοκαίρι ήταν 9,8.
Σκεφτείτε ότι το Δεκέμβριο του 18, τώρα δηλαδή η διαφορά είναι 8, τον Ιούνιο ήταν 9,8, το Δεκέμβριο του 17, ένα χρόνο πίσω, ήταν 9,4, τον Ιούνιο του 17 ήταν 11,9 και το Δεκέμβριο του 16 ήταν 12,9. Άρα έχουμε μία αργή μεν, αλλά κλείσιμο της ψαλίδας,
ναι,
χωρίς να χάνει η Νέα Δημοκρατία, βλέπετε και
η
το
Νέα
γράφημα.
Δημοκρατία διατηρεί τις δυνάμεις, ναι, του καλοκαιριού,
βεβαίως,
προεξαμήνου. Πού,
γιατί
πού
ήταν στο 31 και τώρα είναι 31,3, τις διατηρεί πλήρως. Αυτός που ανεβαίνει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Συσπυρώνει, είχε πολύ χαμηλή συσπήρωση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει τη συσπήρωση.
Αυξάνει τη συσπήρωση.
Θα τα δούμε. Επίσης πάμε στα υπόλοιπα κόμματα. Στην δεύτερη θέση βρίσκονται με ίδια ποσοστά το Κίνημα Αλλαγής και η Χρυσή Αυγή με 6,8% το καθένα.
Τώρα θα κάνω σχόλιο και πείτε ό,τι θέλετε, κύριε Μαύρο.
Μάλιστα.
Ξέρετε ότι εγώ
θα το υπομείνω.
Πολιτικά θα το σχολιάσω αυτό. Αυτό μου δημιουργεί μεγάλη ανησυχία σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα της Χρυσής Αυγής, και νομίζω σε αυτό που θα πω τώρα θα με επιβεβαιώσετε, διότι συνήθως πιο δύσκολα δηλώνουν οι οπαδοί της Χρυσής Αυγής στις δημοσκοπήσεις ότι πρόκειται να την ψηφίσουν.
Έχετε δίκιο. Και επειδή η περιραίουσα ατμόσφαιρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θυμίζει οπτικά τουλάχιστον επαναστάσεις, φωτιές, ξύλο και τα συναφή, αν αυτό διατηρηθεί μέχρι τότε που θα γίνουν οι εκλογές, τότε θα έχουμε θεματάκι.
Έχουμε θεματάκι.
Έτσι. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6%.
Πολύ κοντά στους άλλους δύο.
Πολύ κοντά, με 0,8 διαφορά.
Ναι, ναι.
Μετά ακολουθεί η Ένωση Κεντρών με 2,3.
Αυτά είναι τα ασταθμιστά.
Είναι σταθμισμένα μένα, αλλά είναι η πρόθεση ψήφου. Δεν έχει αναγωγή.
Δεν έχει αναγωγή.
Όχι.
Ναι.
Δεν έχει αναγωγή. Η αναγωγή είναι πιο κάτω, θα την πούμε.
Επομένως μπορεί με την αναγωγή να μπαίνει και η Ένωση Κεντρών.
Τσακ.
Είναι στο τσακ.
Δεν είναι
πάνω
μέσα.
Στο σκηνί.
Είναι έξω.
2,9.
2,7.
2,7.
Μάλιστα. Το ποτάμι.
Πάντως καταλαβαίνω ότι από τα μικρότερα κόμματα αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι πως μόνο η Ένωση Κεντρών μπορεί να διεκδικήσει
την είσοδο.
Ακριβώς.
Παρόλο που θα πρέπει να σταματήσουν τα φαινόμενα του τύπου διαλυόμαστε, φεύγουμε, πανικός, ήρθαμε, ποιοι ήρθαν,
ναι, ναι,
ποιοι φεύγουν, ποιοι θα πάνε.
Κάθε
και
μέρα ένας βουλευτής να φεύγει.
Ακριβώς. Θα πρέπει να σταματήσει. Διαφορετικά θα αρχίσει η φθορά. Και άλλη φθορά. Το ποτάμι στο 1,4, το οποίο στην έρευνα που είχαμε τρέξει, βέβαια ήταν τηλεφωνική και με το ζόρι θα πω αυτό που θα πω, το βρίσκαμε πιο χαμηλά μετά τη ΔΕΘ. Τώρα φαίνεται ότι το 1,4 το έχει. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες το 1,4, το οποίο είναι, αν θέλετε, πολύ προσεκτικό από τη δική μας την πλευρά, γιατί ξέρουμε ότι οι ΑΝΕΛ μιλάνε σε ειδικά κοινά, τα οποία δεν μετριώνται εύκολα. Η ελληνική λύση, ο κύριος
Βελόπουλος
είναι στο 1,3.
Κύριος Βελόπουλος είχε δείξει σε άλλες δημοσκοπήσεις
και
δεν είναι σωστό
μας,
να συγκρίνω, είχε
και
δείξει περισσότερη
δυναμική, αλλά μην ξεχνάτε ότι εμείς πέσαμε πάνω στο φαινόμενο του ότι τσακώθηκε με τον Φαΐλο.
Α, ναι.
Οπότε εκεί δεν ξέρω πώς λειτουργήσε.
Είχαν μια καταρχήν συμφωνία και τελικά τσακωθήκανε.
Και μετά τσακωθήκανε. Μην ξεχνάτε ότι επίσης βγήκε και ο Δημήτρης ο Καμένος και είπε να κάνουμε μια συνεργασία, βρε παιδιά, το οποίο μπέρδεψε το σύστημα επίσης. Η Ανταρσία με 1%, το άλλο κόμμα με 2,7, που εδώ υπάρχει πολλής κόσμος με 0, κάτω από το 1%.
Η ΛΑΕ δεν ανοιχνεύεται.
Είναι το μεγαλύτερο μέσα στο άλλο.
Μάλιστα.
Έτσι.
Μάλιστα.
Είναι το μεγαλύτερο μέσα στο άλλο.
Και η Κωνσταντοπούλου είναι εκεί μέσα.
πιο αδύνατη από το ΛΑΕ. Και υπάρχει μια διευκρίνηση ψήφωσης τάξης του 15,7 που είναι από τις μικρότερες που βλέπουμε λόγω του ότι είναι διαζώσεις η όλη αυτή η ιστορία.
Ναι, ναι.
Τώρα, εάν κάνουμε την αναγωγή.
Ναι, παρακαλώ, θα μας πείτε και έδρες.
Θα σας πω και έδρες.
Αυτό μας ενδιαφέρει πολύ.
Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πάει στο 37,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι η μεγάλη έκπληξη, διότι κανένας δεν το περίμενε, όλοι λέγανε θα το έχει το 20 ή δεν θα το έχει το 20. Τώρα έχουμε καβατζάρι το 25, είναι στο 27,6, το οποίο είναι,
είναι μεγάλο ποσοστό.
Μεγάλο ποσοστό. Η Χρυσή Αυγή στο 8,1.
Γι' αυτό ξεκινήσατε λέγοντας ότι πάμε σε δικοματισμό ξανά.
Ακριβώς.
Γιατί έχουμε πια πάλι δύο μεγάλα κόμματα.
Δύο μεγάλα κόμματα. Το Κίνημα Αλλαγής στο 8,1, Κουκουέ 7,1, η Ένωση Κεντρών στο 2,7 που σας είπα πριν, το Ποτάμι στο 1,7, η Ανέλ στο 1,7, η Ελληνική Λύση στο 1,5 και η Ανταρσία στο 1,2. Αυτό που θέλω να πω, επειδή την κάναμε την αύξηση και τολμάμε να την κάνουμε και να την γράψουμε μέσα στο report, είναι γιατί έχουμε χαμηλή αδιευκρίνηση ψήφο και είναι το face to face στη μέση, δηλαδή το διαζώσει συνεντεύξεις που μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω αν θα είναι έτσι τα πράγματα, τώρα όμως φωτογραφικά είναι έτσι. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 155 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 79, Κίνημα Αλλαγής και Χρυσή Αυγή από 23 έδρες, και το ΚΚΕ, διότι μιλάμε για πεντακομματική βουλή επί του τυπικού κομματιού τουλάχιστον, είμαι 20 έδρες. Άρα κάποιοι αμέσως θα κάνουν την πρώτη άθρηση που θα κάνουν, είναι 155 Νέα Δημοκρατία και 23 το Κίνημα Αλλαγής.
Δεν κάνει προεδρική πλειοψηφία.
Δεν κάνει 180.
178.
Κάνει 178 και εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν είναι έτσι τα νούμερα, έτσι.
Καλά, μπορεί εκεί στην προεδρική εκλογή μπορεί να πάνε και τα δύο μεγάλα κόμματα μαζί. Δεν είναι υποχρεωτικό να αθροίσουμε. Δηλαδή, παράδειγμα,
κάποιος...
λέω, παράδειγμα λέω. Ναι. Ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε να ψηφιστεί και από τα δύο κόμματα. Υποθετικό παράδειγμα. Διότι ψηφίστηκε την προηγούμενη φορά.
Ακριβώς
από
αυτό.
Τα δύο μεγάλα κόμματα.
Ακριβώς αυτό. Λοιπόν,
πάντως βγάζει αυτοδυναμία,
ναι, βγάζει
η εικόνα
αυτοδυναμία.
Αυτή.
Είναι η τρίτη φορά που το βλέπουμε, γιατί και το καλοκαίρι την έβγαζε και το Σεπτέμβριο την έβγαζε, οπότε γι' αυτό αποφασίσαμε να τη δείξουμε. Λοιπόν, η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει από το 55 στο 58 στο περίπου 60. Οι διαρροές προς τη Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ πάνε από το 12 στο 11 και στο 11 παραμένουν. Και η διευκρίνηση ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σταθερά βεβαίως στο 15-16%. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποιες εισρωές. Παίρνει λίγο μένα, αλλά το παίρνει 1,1% τη Χρυσή Αυγή. Παίρνει 11,3% από το ΔΥΣΥ το τότε, έτσι. Παίρνει 2% από το ΚΚΕ, 6% από το Ποτάμι, 14,3% των ανεξάρτητων Ελλήνων, 20,3% από την Ένωση Κεντρών. Άρα δεν είναι μόνο η συσπήρωσή του η οποία έχει μια τάση να, αλλά μαζεύει και από τους υπόλοιπους.
Μαζεύει από τον κεντρό χώρο από ό,τι φαίνεται αρκετά και μαζεύει και από τον κυβερνητικό του εταίρο.
Μπράβο. Η Νέα Δημοκρατία τώρα παίρνει το 10,6 του ΣΥΡΙΖΑ, παίρνει το 10,6% της Χρυσής Αυγής, παίρνει 4% από το Κοινάλ, βλέπετε από το Κοινάλ ή ΔΥΣΥ τότε,
ναι, ναι.
Βλέπετε ότι το έχουν βάλει στη Μέγενη και το τραβάνε
και, το πιέζουν,
και οι δύο.
Και το πιέζουν.
Παίρνει 14% από το Ποτάμι, 34% από τους ανεξάρτητους Έλληνες, 10% από την Ένωση Κεντρών, άρα τα μικρά κόμματα μαδιώνται από τους δύο μεγάλους, από την πόλωση των δύο μεγάλων. Άρα καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτά τα
ναι, γιατί
πει.
Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, η πόλωση θα πηγαίνει όλο και πιο πολύ στο κόκκινο.
Και αρχίσαμε να διερευνούμε έτσι γλυκά-γλυκά την υπόθεση ευρωεκλογές και κλείνω με αυτό, όπου υπάρχει ένα 11% που λέει ότι θα ψηφίσω διαφορετικό κόμμα από αυτό που θα ψηφίσω στις βουλευτικές εκλογές. Αλλά αυτό το 11%, αν συσσωρευτεί σε κάποια κόμματα, μπορεί να δώσει, να μεγαλώσει ή να μικρύνει.
Ναι, ναι, ναι. Να δώσει μια άλλη πολιτική εικόνα.
Ακριβώς. Και πιθανά να βοηθήσει τα μικρότερα κόμματα εκεί, τα οποία ο κόσμος νιώθει από τη μία μεριά λόγω αναγκαίου κακού ότι πρέπει να τα συμπιέσει, αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλει,
θέλει να υπάρχουν φωνές.
Μία συμπληρωματική ερώτηση, τους ρωτήσαμε αν θέλετε κυβέρνηση αυτοδυναμία ή συνεργασίας, και είναι 50-50, 44-7, 44-4.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα. Να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Νομίζω από εδώ και πέρα θα ξανασυναντηθούμε αρκετές φορές, κύριε Μαύρο, στην πορεία προς τις εκλογές. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η πορεία, είναι φανερό από αυτά που είδαμε.
Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, στο real.gr μπαίνετε τώρα και έχετε όλο αυτό το υλικό που μας παρουσίασε ο κύριος Δημήτρης Μαύρος.
Είναι συνδρομητική βεβαίως η έρευνα. Ναι, ναι. Μπορούν να τα βρουν και αλλού, αλλά ο Real πάντα είναι.
Να διαφημίσω τους άλλους.
Όχι.
Είμαι καλός χριστιανός, αλλά όχι τόσο.
Να το πω. Έχετε φοβερό sprint. Τι να κάνω.
Ναι, και είναι μια έρευνα στην οποία είμαστε συνδρομητές από την αρχή,
ναι, έτσι,
και
έτσι.
Σταθερή
έτσι,
και
έτσι.
Την εκτιμούμε και την προβάλλουμε που να έχει τη σημασία του.
Γι' αυτό και εγώ είμαι εδώ και δεν είμαι αλλού.
Μικρή διακοπή, επανερχόμαστε. Μπείτε στο real.gr, είναι όλες οι κάρτες εκεί.